Que privilégio poder fazer parte desse momento.
Mandayanzaram sof tona manata tarso se afandru panda teni amni fenamben fingona na maneira tani msafitni teni amni ftenjazani. Tamni ftona farante tsaira tsaino tam fomba fiteniko amin'ny teny anglisy. Ankehitriny aho dia matahotra ny tsy araka ny fiteniko ambara amin'ny miseho an-tsoratra. Isika rehetra dia samy ny ainana mbola hiaina fotoana andraisana fanapaha-kevitra manan-danja eo amin'ny fiainantsika. Tokony hikatsaka n'ity asa ity ve aho sa ity asa iray hafa ity? Tokony andeha hanao asa fitoriana ve aho? Io ve ilay olona tena tokony hovadiako? Toe-javatra samihafa eo amin'ny fiainantsika izy ireny izay ahitana fa fivana kely iray eo amin'ny lalana hizorana dia mety hisy fiatraika manan-danja amin'ny ho avintsika. Winifilo Hoekdorf, tamin'ny alalan'ny fanompokan'ny tompo nandritra ny taona maro dia nianatra aho fa ny fahasamihafana eo amin'ny fiainana sy ny fahoriana mitranga amin'ny olona iray sy eo amin'ny fanabadiana ary eo amin'ny fianakaviana dia matetika ny vokatry ny fahatosoana kely fotsiny. Ahoana ny fomba hahafahantsika misoroka ireny fahatosoana kely eo amin'ny katsikajy ireny? Ampiasa zavatra ny ainako mba hanazavana ny hafatra. Tany amin'ny faraparan'ny taona 87 sy arivo ny fianakavianay dia nisy an'i Monika vadiko sy roa amin'ny zanaka efatra ary izao. Nonona tany Sao Paulo, Brésil izahay tamin'izany ary niasa tamina orinasa tsara iray aho. Nahavita ny fianarako tany amin'ny oniversite aho ary voavy nisaorana tamina EVK-y. Tsara ny fiainana tamin'izany ary toa araka ny tokony ho izy avokoa ny zava-drehetra mandrapatonga n'ilay andro namangin namanay anankiray anay. Tamin'izy andeha dia nanontany izy hoe izay nanova ny fomba fijeriko ny fanontaniany. Carlos hoy izy, toa mandeha tsara ny zava-drehetra ho anao, ny fianakavianao, ny asanao ary ny fanomponao am-piangonana saingy areto ilay fanontaniana. Raha manohy miaina araka izao fiainanao izao ianao dia moa ve ho tanteraka ireo fitahinana mpanantenananao amin'ny tsodrano patriarka ho anao? Tsy mbola nijery ny tsodrano patriarka izay azoko tamin'izay lafin'izay mihitsy aho. Namaky azy io any tsindraindray saingy tsy mbola nanana tanjona hoe hipanjina ireo fitahiana mpanantenana amin'ny ho afy sy hoe hanombatombana fomba fiainako ankehitriny. Taoriny namanginy anay dia nifantoka tamin'ny tsodrano patriarka izay azoko aho ka nanontany tena hoe raha manohy miana arak'izao fiainana izao izahay, moa ve ho tanteraka ireo fitahinana mpanantenainay? Rehefa nandinika aho dia nahazo fahatsapana fa nilaina ny fanovana sasatsasany indrindra indrindra raha mikasika ny fianarako sy ny antinasako. Tsy fanapaha-kevitra eo amin'ny hoe inona ny tsara ary inona ny ratsy izany fa eo amin'ny hoe inona ny tsara ary inona ny tsara kokoa araka izay nampianaran'ny loholona oksatsika. Hoy izy hoe rehefa mandinika safidy samihafa isika dia tokony hatsiary fa tsy ampiny hoe tsara ny zavatra iray fa tsara kokoa ny safidy hafa ary mbola misy hafa tena tsara indrindra. Ahoana ary izany no hahafahantsika makatoky fa ny fanapaha-kevitra tsara indrindra no raisintsika? Ireto misy fitsipika izay nianarako. Fitsipika voalohany, mila mandinika ireo safidy isika sady mipanjina ho an-tsaina izay ho fiafarana izany. Ny fandraisana fanapaha-kevitra izay afaka miantraika amin'ny fiainantsika sy ny an'ireo malalantsika kanefa tsy manana fahatahakarana mivelatra kokoa momba ny fiantraikan'izy ireo dia mety mampidoza. Kanefa raha mandinika izay mety ho vokatr'ireo fanapaha-kevitra ireo amin'ny ho avy isika dia afaka mahita amin'ny fahazavana lehibe kokoa ilay lalana tsara indrindra tokony andehanana amin'izao fotoana izao. Ny fahatakarana hoe iza moa isika, nahoana isika no tonga ety an-tany ary inona no andrasan'ny tompo amintsika eto amin'ity fiainana ity dia hanampy antsika ahazo ilay fahatakarana mivelatra izay ilaintsika. Mahita ohatra eo amin'ny soratra masina isika izay ahitana fa ny fananana fahatakarana mivelatra kokoa dia nanome fahazavana mikasika izay lalana tokony hizorana. Nyresaka mifanahitra tava tamin'ny tompo Mosesy ary nianatra mikasika ny drafitry ny famonjena ary nahatakarany tsara kokoa ny anjara asany tamin'ny mahampaminany azy izany. Ary ny teny tamin'ny Mosesy Andriamanitra nanao hoe indro izao ny tompo Andriamanitra tsytoa dia asehoko anao ny asany tanako ary manana asa ho anao ry Mosesy zanakalaiky. Rehefa nanana n'io fahatakaran'io i Mosesy dia afaka niaritra taona maro nijaliana tany anefitra ary nitarika an'Israely hiverina hody any aminy. Ilei ilay mpaminany lehibe ao amin'ny bokyn'ny mormona dia nanofy ary tao amin'ny fahitana izy dia nianatra mikasika ny asa nanondrahana azy dia nitarika amin'ny fianakaviana ho any amin'ny tanina mpanantenaina iray. Ary zavanitranga dia nandidy andraiko ny tompo na dia tamin'ny nofy aza niankany ny ankonany sy engany mankany tany foana. Ary ny losa ny trano sy ny tany lovany ary ny volamenany sy ny volafotsiny ary ny zavatsarobidiny. Nahatoky hatrany tamin'ny fahitana io ilay na dia teo azy ireo fahasarotana teny an-dalana sy ny tsy maintsy nandozana amin'ny fiainana tao anaty filaminana tany Jerosalema. Ohatra iray lehibe hafa koa ny mpaminany Joseph Smith. Tamin'ny alalan'ny fanambarana maro nanomboka tamin'ny fahitana voalohany nahafahany namita ny asa nanondrahana azy dia niamerina ny zava-drehetra tamin'ny laoniny. Ary ahoana ny amintsika? Inona no andrasan'ny tompo amintsika tsirairay? Tsy voatery mahita anjely isika vao ahazo fahatakarana. Ananantsika ny soratra masina, ny tempoly, ireo mpaminany velona, ny tsodran'ny patriarka ho antsika, ireo mpitarika entam-panahy ary indrindra ny zo andray fanambarana ho an'ny tena manokana mba hitarihana ireo fanapaha-kevitsika. Fitsipika faharoa, mila miomana isika ho an'ireo fanamby izay hitranga. Ireo lalana tsara indrindra eo amin'ny fiainana dia mahalana no hoe ho mora indrindra. Matetika dia mifanohitra amin'izany mihitsy aza. Azontsika jerena ohatra ny ireo mpaminany izay vao nyresahako teo. Tsy morany dia Mosesy sy Lehi ary Joseph Smith na dia marina aza ny fanapaha-kevitra izy ireo. Vonina ve isika anefa ny saran'ireo fanapaha-kevitsika? Vonina ve isika andao ny faritra mahazatra manodidina antsika mba hahatongavana amin'ny toerana tsara kokoa? Raha iverenako ilay zavatra ny ainako mikasika ny tsodrano patriarka izay azoko dia nisintona hevitra aho tamin'ny fotoana io ka tokony hikatsaka ny andraty fianarana fanampiny aho ary andeha any amin'ny oniversite amerikanina. Raha vao fantina aho dia ho voatery andao ny asako sy hivarotra ny fanananay rehetra ary andeha hifindra monina any Etazonia ho toy ny mpianatra anazy vatsim-pianarana mandritra ny roa taona. Fitsapapahaizana toy ny to efela sy ny gemat no lasa fanamby voalohany tsy maintsy noresena. Nitaky telo taona lavabe ny omanana sy fandavana maro izany. Izay avy vaovao ray tany amin'ny oniversite. Mbola tsaroako hatrany ny antso taribi izay azoko tamin'ny fiafaran'ny telo taona io. Raha ny antso ahy ilay tompona raikitry ny vatsim-pianarana. Hoy izy, Carlos, manana vaovao tsara sy vaovao ratsy ho anao aho. Ilay vaovao tsara dia hoe anisan'ireo telo tafiakatra midingana farany amin'ity taona ity ianao, iray ihany ny toerana misy amin'io. Ilay vaovao ratsy dia hoe ny iray amin'ireo mpifaninana dia zanak'olona ambony toerana, ary ilay iray hafa dia zanak'olona iray hafa ambony toerana, ary ny farany dia ianao. Namaly fangana hoe ary izaho dia zanak'Andriamanitra. Soa ihany fa tsy fepetrahana mpahana hevitra ny toerandray aman-dreny ara-nofo ary dia voaray aho tamin'ny taona io tamin'ny taona 2017. Zanak'Andriamanitra tsy toy isika, raintsika izy, tiantsika izy ary manana drafitra ho antsika izy. Tsy ny andany ny fotoantsika sy hiantitra ary ho faty fotsiny no antony hahatongavantsika ety. Tian'Andriamanitra isika hitombo ary hatratra izay tokony hahatongavantsika. Araka ny teny filoha Thomas S. Monson hoe ianareo tsirairay na manambady na tsy na firy taona na firy taona dia manana fahafahana hianatra sy hitombo. Hitaro ny fahalalanareo na ara-tsaina na ara-panahy mba hahatratra ny alehibe an'ilay olona araka an'Andriamanitra izay mety hahatongavanao. Fitsipika fahatelo, mila mizara io fahitana io amin'ireo olona tiantsika isika. Nanao andrana maromaro ihany ilay hanampiana ny lamana sy Lemuel hahatakatra ny lanjan'ilay fanovana izay nataonaizy ireo. Ny tsy nahitany ilay fahitandrainy dia nahatonga azy ireo imonimonina nandritra ny dia. Inefi kosa tetsy ankilany dia nikatsaka ny tompo mba hahitany izay zavatra hitandrainy. Ary ny zava-nitranga izao nefi rehefa avy nandreny teny ndraiko rehetra momba ny zavatra izay hitany tamin'ny fahitana, izaho dia naniry koa mba ahita sy andre ary ahalalany amin'ireo zavatra ireo amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina. Noho io fahitana io nefi dia tsy hoe afaka nandresy fotsiny ireo olana mandritra ilay dia fa afaka ihany koa ny taridalina ny fianakaviana rehefa nilainy izany. Tena mety hitranga mihitsy izany hoe rehefa manapa-kevitra ny andeha amin'ny lalana iray isika dia isy fiantraikany amin'ireo izay tiantsika izany. Ary ny sasany aza ampisara amintsika ny vokatra io safidy io. Ny tena tsara dia hoe afaka mahita izay hitantsika izy ireo ary miray hevitra amintsika. Tsy ho tanteraka foana izany saingy rehefa mitranga izany dia mora lavitra kokoa ny diantsika. Teo amin'ilay zavatra ny anako manokana izay nampiasaiko fanoharana dia tsy salasalana fa nilan'ny fanohanany vadiko aho. Mbola kely ireo zanakaika tsy dia nanakambara firy fa tena nilaina ny fanohanany vadiko. Tsaroko fa tamin'ny voalohany dia nila nandinika tsara ireo fanovananoka saina izao sy Monique mandrapandry ny sainy ka nahatonga azy an'olo tena ihany ko. Io hevitra ny raisiny io dia nahatonga azy tsy hoe hanohana ilay fanovana fotsiny fa ho tonga ihany koa mpandray anjara manan-danja eo amin'izay ampahomby izany. Fantatro fa manana drafitra ho antsika ny tompo amin'ity fiainany ity. Fantansika, fantan'izay tsara indrindra ho antsika, tsy hoe rehefa mandeha tsara ny zavatrehetra dia midika fa tsy tokony andinika isika indraindray so misy zavatra hafa tsara kokoa. Raha manohy miaina arak'izao fiainantsika izao isika, move ho tanteraka ireo fitahinana mpanantenaina. Velon'Andriamanitra, raha itsika izy, velona i Jesosy Kristy mpamonjy ary fantatra fa amin'ny alalan'ny sorona fanavotany nataony no hafantsika mahita irandraisena ireo olantsika isan'andro. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.